Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru întâlnirile noastre radiofonice, pentru călătoria noastră în timp și spațiu, călătorie care ne aduce în față personaje care au trăit odată, dar de la care avem foarte multe de învățat. Dacă vă aduceți aminte, dragi prieteni, săptămâna trecută, domnul pastor Traian Aldea ne-a vorbit despre două cazuri de femei nefericite. Aduceți-vă aminte că erau trei. Deci mai avem de vorbit despre fiica lui Iefta. Despre ce este vorba?
Este vorba de un sacrificiu uman, singurul sacrificiu uman care există în întreaga istorie biblică, care a creat foarte, foarte multe discuții, atât pentru evrei cât pentru creștini, a constituit un subiect de frământare, de controversă, de teologie. În primul rând să povestim cazul. Deci Iefta este un bărbat viteaz, care în realitate era un șef de bandă, de tâlhar, de teroriști, asta era realitatea, în zona aceea, în partea de răsărit a Iordanului, întotdeauna a fost limita între civilizație și necivilizație, deșertul imens era un loc de refugiu pentru toți tâlharii, iar de acolo atacau, furau, jefuiau, se retrăgeau în deșert. Asta a fost de mii de ani și încă într-un anumit fel se mai practică și astăzi. Iefta era un copil din flori, făcut de unul din oamenii de frunte a Galadului, cu, spune Biblia, o femeie desfrânată, iar evident acest copil din flori nu și-a găsit locul în familia tatălui, a fost alungat de copii legitim, tu nu ești al nostru, pleacă de aici, și vă dați seama, un copil care la vârsta adolescenței se vede alungat din familia lui, ce poate să facă? Să-și facă o bandă de prieteni cu care să atace și să jefuiască. Asta era Iefta, un șef de bandă. Însă într-un moment de criză, când seminția lui, seminția Galadului, gadiților, care erau în partea de răsărit a Iordanului, se vede amenințată foarte grav, pleacă de aici, nu-i locul vostru, vă aruncăm în mare, cum este expresia actuală. Ei sunt într-un moment de mare criză, n-are nimeni cine să-i ajute și niciunul dintre ei nu era destul de curajos ca să preia comanda și au spus, hai să îl căutăm pe Iefta. E viteaz, e bătăuș, e bun la bătaie, poate că vine. Și Iefta acceptă să devină șeful seminției lui, a gadiților, cu o condiție ca, dacă va câștiga bătălia, să nu-l dea la o parte, să rămână șef pe mai departe. Oamenii au fost de acord, au bătut palma, au făcut înțelegere și acum Iefta se pregătește de războiul cu amoniții. În viziunea lui, deci trebuie să acceptăm viziunea lui și cine era el, un băiat de la marginea societății, alungat din familie și din seminție,
un proscris.
Dat afară, un proscris, un șef de bandă, care mai avea un singur element în sufletul lui. Sunt la origine dintr-un tată evreu. Nici nu știm dacă mama lui era sau nu era evreică. Deci asta era toată religia lui. Și atunci el spune, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, dacă Tu mă ajuți și îmi dai biruință în bătălia aceasta, eu îți voi aduce ca jertfă primul om care va ieși pe poarta casei mele în întâmpinare. Trebuie să recunoaștem că un asemenea jurământ, deci este un jurământ pe care îl faci cu Dumnezeu, un angajament, eu îți fac aceasta, tu îmi faci cealaltă, era un element practicabil în Vechiul Testament. Iacob a făcut un jurământ, spunând, Doamne, dacă vei fi cu mine și mă vei ajuta, îți voi da zecimea. Era un lucru biblic, corect. Mulți oameni au făcut jurăminte. Iefta este singurul om care face un jurământ în modul de gândire păgân. Să nu uităm că Popoarele din jur, cananiții și cu toți amoriții, aduceau sacrificii umane. Să nu uităm că la câteva secole mai târziu, când evreii i-au atacat pe moabiți, moabiții au adus un sacrificiu uman chiar pe zidurile cetății în fața evreilor. Deci erau lucruri practicabile. El trăind în mijlocul lor și asistând la asemenea practici, a început să gândească și să își împrumute modul de gândire al păgânilor, pentru că în realitate el trăia viața lor. Acesta a fost jurământul său, un jurământ nebiblic, un angajament pe care Dumnezeu niciodată nu l-a cerut, și ceea ce urmează e faptul că Iefta își ține jurământul. Deci, el câștigă victoria, se întoarce acasă, cea care va ieși în întâmplare va fi fiica lui, fericită și cântând că tatăl a câștigat victoria, iar el spune, ah, fiica mea, cât de trist și cât de profund mă îndurerez. Deci observăm că Iefta are o latură bună, să ține de cuvânt și spune, n-am ce să fac, am promis lui Dumnezeu că voi aduce jertfă pe primul om care va ieși în calea mea și acum tu trebuie să decizi ce să fac. Al doilea element pe care l-aș remarca este faptul că Iefta nu face acest gest unilateral, spune, am decis și fac așa, ci lasă și la latitudinea fetei de a accepta sau nu. Și fata acceptă, tată, dacă ai promis Domnului, împlinește-ți jurământul.
Lasă-mă doar.
Dă-mi voie 2 luni să-mi plâng fecioria. Aceasta este situația, pentru cei care nu o cunosc. Comentarea situației este, a zice eu, subiectivă. Evreii au interpretat această situație în toate felurile, numai ca să nu accepte realizarea jurământului, adică jertfa. Unul din cei mai renumiți evrei, Rabbi Akiba, care a trăit la vreo 100 de ani după Domnul Hristos, a interpretat, a comentat că în realitate Iefta nu și-a ucis fiica, ci doar a izolat-o într-un fel de ceea ce am înțelege noi astăzi, călugărie, a consacrat-o Domnului restul vieții ei ca să lucreze acolo, să stea izolată, așa, să fie numai pentru Domnul, să nu aibă căsătorie și așa ceva.
Poate fi adevărată această teorie?
Este o teorie. Da. Este o teorie. Eu nu spun că e adevărată, dar evreii au încercat să interpreteze în acest fel. Biblia ne spune că în țara Galadului s-a format o sărbătoare unde 4 zile pe an toate fetele tinere, fecioare, se strâng și plâng pe fiica lui Iefta. Ei, dacă această sărbătoare a existat și autorul consemnează că exista o sărbătoare, uite, se făcea, atunci sărbătoarea asta nu putea să aibă motivație numai pentru că ea era undeva într-o mănăstire, ci era un act de durere al fetelor în amintirea acestei tinere. Eu nu vreau să trag o concluzie nici într-o parte, nici în alta. Ce s-a întâmplat o să vedem la ziua judecății și o să ne convingem. Cert este că această tânără rămâne una din cele 3 tinere anonime nefericite. Iar cazul este cel mai interesant. Dacă soția lui Samson și-a avut defectele ei și le-a avut clar, deci ea cu propria mână și-a adus nenorocirea, dacă soția levitului și-a avut defectele ei și datorită neloialității ei și a situației în care s-a pus fugind de acasă și aducând-o înapoi, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a avut și ea partea ei divină, atunci fiica lui Iefta este cu adevărat o fecioară absolut nevinovată.
Așa de ascultătoare și de veselă, cu minte, iubitoare, cum și-a întâmpinat tatăl, cum l-a ascultat în toate.
Ce influență a avut asupra fetelor. Remarcați că toate fetele Galadului au plâns-o, deși provenea dintr-o familie proscrisă, de la marginea societății. Ea era totuși o fată nobilă. A avut prietene, a avut relații, a fost iubită. Știți, un om dintr-un vârf de munte nu-l cunoaște nimeni. Dar ea nu era aceasta. Era o fată care a avut șarm, a avut frumusețe, a avut așa talentul de a se apropia, de a-și crea prieteni în jurul său, pe care nu toți oamenii l-au. Nu toți îl au. Ea este cu adevărat o floare care înflorește doar pentru o zi și rămâne o floare însângerată în istoria Bibliei, o anonimă. Și îmi place că autorul nu încearcă să personalizeze durerea. Durerea rămâne așa o umbră, un întuneric, o pată pe care nu o poți defini niciodată cu exactitate.
În mijlocul păcatului mai există și victime inocente. Care este adevărul? Bine ați spus, vom afla. Dar aici aș vrea să mai rămânem o secundă și dacă se poate ascultătorii noștri să sublinieze cu roșu, într-un chenar, să sublinieze împletirea dintre bun și rău, care a plecat de la Iefta. E adevărat că Iefta s-a rugat, i s-a rugat lui Dumnezeu, dar modul în care i-a promis ce i-a promis a dus la acest sacrificiu al inocenței și al copilăriei și al purității.
Așa este.
Amestecul dintre adevărat și neadevărat, dintre bun și rău, nu ne face mai buni pe noi. Faptul că ajungem să credem în Dumnezeu, să ne rugăm, să avem o formă de credință, nu ne face mai buni, nu ne aduce salvarea. Acel amestec, acel fir negru împletit în coada noastră a credinței, face până la urmă victime.
Aș dori să le spunem ascultătorilor noștri că această gândire foarte îngustă și scurtă, dar de ce copiii trebuie să sufere? Copiii sunt nevinovați, de ce trebuie să sufere? E adevărat. Și eu sunt foarte îndurerat și nu am răspunsul. Dar vreau să le spun părinților, nu uitați, suferințele copiilor depind în primul rând de atitudinile părinților. Să luăm acest caz. Deci un tată nu-și pune prea serios problema, trăiește o viață cum i-a plăcut, era puternic, era bogat, nimeni nu-l putea trage la răspundere, se culcă și cu o femeie, se culcă și cu alta, are un copil, un copil din flor care pleacă în lume. Primul vinovat este acest tată, acest bunic sau străbunic. Primul vinovat este acesta care, într-o inconștiență crasă, călcând principiile clare ale lui Dumnezeu, va genera un val de căderi și de situații care va aduce acolo, în cele din urmă, la situația aceasta. Trebuie noi să fim atenți, pentru că greșeala noastră se va repercuta în a doua și poate în a treia generație. Nu ca un blestem, ci ca o influență a unei educații greșite.
Ca o urmare firească.
Ca o urmare firească a unei educații greșite.
Da.
În al doilea rând, faptul că Iefta a ales să se ducă spre, cum să numesc, hai să zicem spre stânga.
Ce ar fi putut face Iefta?
Putea să meargă spre dreapta, să treacă Iordanul în partea semințiilor celorlalte. Dacă gadiții mei nu mă primesc, mă duc la Manase, mă duc la Efraim, mă duc la Iuda. Mă apropii de copiii lui Dumnezeu, mă duc la templu și tai lemne și car apă la templu. Mă pot duce spre stradă și să bat mingea pe Maidan și să înjur și să fumez și să fac toate prostiile, sau mă pot duce la bibliotecă sau la școală sau în altă parte să citesc. Sunt copii.
Domnule pastor, câți dintre copiii rejectați, dintre copiii cu familii problemă, dintre copiii alungați de acasă iau această cale a bibliotecii?
Unul la nu știu cât. Am avut un caz, un copil fără părinți, de la Casa Copiilor, care a intrat în biserică. Exact cum a intrat, n-aș putea să vă spun. În momentul în care a intrat în biserică, s-a simțit atras. Mai venea. Oamenii l-au primit frumos. L-au primit ca pe copilul lor și s-au purtat frumos. Acest copil este acum un om în societate, cu tot ce-i trebuie, cu casă, cu aranjamente, cu toate. De ce? A simțit că e mai bine să merg în dreapta decât să merg în stânga. E un caz la nu știu câte, dar se poate întâmpla. Și dacă acest lucru s-a întâmplat, îl spunem astăzi. alegeți să vă apropiați de Dumnezeu. În ciuda tuturor nenorocirilor, a tuturor necazurilor, te-a alungat cineva de acasă, nu pune mâna pe pietroi să spar geamul. Du-te mai bine spre biserică, spre Dumnezeu și spune: Doamne, nu mai am tată, nu mai am mamă, ajută-mă Tu și fii Tu părintele meu. Ei, greșeala lui Iefta este că el nu a făcut acest lucru. El a păstrat o idee de Dumnezeu în minte după imaginea dumnezeilor păgâni. El și-a format o religiozitate după religiozitatea cananiților, a tuturor celorlalți oameni și nu după adevărata religie biblică. Aceasta este a doua greșeală.
Nici n-ar fi știut care este adevărata religie biblică cu așa un tată.
Observați, fiica aceasta este victima unui șir de erori mari de tot, făcute de tată, de bunic și cine știe câți mai departe. Ceea ce mă surprinde că într-un mediu atât de stricat și cu atâtea influențe rele, această fată este totuși o fată nobilă, cu niște valori sufletește, cum le-am enunțat, destul de frumoase.
Nu știm nimic despre mama ei.
Nici asta nu știm. Ceea ce...
poate avea mai multe influențe de la mama.
Eu aș aduce o latură frumoasă. Fiica aceasta cere două luni. Două luni în care ea și-a înălțat sufletul prin cântecele de jale, să-mi plâng fecioria. Ce-ar fi făcut o altă fată? Ce-ar făcut un alt băiat? Ar fi acum să mănânc, să mă distrez, să dansez, să mă duc în discoteci, că o să mor, să fac de toate, să beau, să fumez, să gust tot ce e viața. Nu e ce, mă duc să îmi plâng fecioria. Iar acele cântece de jale, care din totdeauna și la orice popor, cuprinde foarte multă religie în ele, cuprinde foarte mult despre Dumnezeu. Ceea ce îmi spune că fata aceasta s-a pregătit să întească pe Dumnezeu. Aș anunța acel text foarte frumos din Profeți: și pentru că am să-ți fac astfel, Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Fata aceasta s-a pregătit.
Da,
acesta este elementul fericit, fiindcă într-o zi sau în alta tot vom muri, dar este o mare binecuvântare să mori pregătit. N-am să uit niciodată niște părinți care și-au îngropat copilul la 10 ani. Pe mormântul acestui copil, pe piatra funerară, a scris următoarele cuvinte: a trăit doar 10 ani, dar a trăit destul. Interesant. Destul ca să-L cunoască pe Dumnezeu, ca să-L aleagă pe Dumnezeu, ca să treacă de partea lui Dumnezeu. Dacă ai trăit 10 ani sau 20 de ani, dar ai rămas de partea lui Dumnezeu, e destul. Pentru că față de încă câțiva zeci de ani, este nimic față de veșnicie. Aceasta este o tânără care și-a câștigat veșnicia. Cel puțin ultimele două luni din viața ei a făcut-o ca să fie o fată pregătită pentru Dumnezeu. Aș compara-o cu Isaac, care s-a oferit, s-a oferit, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu, o fac. Vedeți cum și un lucru greu, total greșit și total nebiblic, pentru un om care îl are pe Dumnezeu, poate să fie întors spre bine. În acest motiv, Apostolul Pavel spunea atât de frumos: Dumnezeu face ca toate lucrurile să fie spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cazul nefericit al acestei tinere mă face să deschid un nou capitol și să o pun în fața listei miilor și milioanelor de martiri care mor pentru credință, care suferă pentru credință, dar pe care Dumnezeu îi va pune deoparte. Și trebuie să știm că și astăzi, aproape săptămânal, sunt creștini care mor pentru că s-au dus să învețe pe oameni să facă bine și merg dincolo. Nu acest misionarism, mă duc să îl pocăiesc pe un musulman. Nu! Cunosc cazul a trei tinere din Germania, asistente medical. S-au dus în țări din lumea a treia, nu dau niciun nume. S-au dus acolo ca să îi ajute oameni care nu au nimic dezvoltat. Și lucrau în spitale, fără niciun ban. Aveau toată dragostea. Erau extraordinare. până când într-o zi vin câțiva, au pus mâna pe ele, le-au urcat într-o mașină, le-au dus în deșert și le-au ucis. Sunt creștini, n-avem nevoie de creștini între noi. Acești oameni ce vină au avut? Au făcut exact ce a spus Domnul Hristos. Du-te și ajută-ți aproapele. Du-te și fă-le bine. Du-te și mângâie fața arsă și bolnavă. Au făcut lucrul acesta. Ei, toate aceste femei și toate aceste fete pot privi la fiica lui Iefta, care și-a plâns fecioria, n-a avut o viață împlinită, dar așteaptă în ceruri o coroană. Și Dumnezeu va răsplăti pe toți acești oameni. Partea lor va fi asigurată.
Este pusă deoparte.
Este pusă deoparte. De aceea, viața și credința Bibliei ne pregătește să putem face față și unei dureri. Ne pregătește să ne știm cânta cântecul de jale. Să știm să ne rugăm lui Dumnezeu și atunci când stăm în fața morții. Aceasta este lecția pe care eu aș învăța de la fiica lui Iefta.
Se știe ce a mai făcut Iefta după acest moment?
Biblia ne spune că el a mai fost câțiva ani, doar câțiva ani a mai fost judecător în Israel și pe urmă a murit. Probabil că viața lui, 6 ani, viața lui a fost foarte mult scurtată și de incidentul care l-a marcat. A mai trăit doar 6 ani și a murit. Atât știm despre el. El a rămas un om de bază, a rămas unul din cei 6 judecători importanți ai lui Israel, pe care apostolul Pavel îl citează printre eroii credinței. Aceasta este istoria lui Iefta și istoria fiicei lui, iar din durerea lor noi putem să învățăm o lecție. O lecție să ne apropiem de Dumnezeu în ciuda lacrimilor, în ciuda necazurilor, pentru că numai la Dumnezeu găsim soluția.
Eu, personal, cred că a învățat ceva din ceea ce i s-a întâmplat. Faptul că a fost chemat să conducă neamul lui în război a fost un statut de om acceptat. El, prigonitul, alungatul. Și s-a ținut cu ghearele de acest statut. Faptul că a rămas în continuare judecător și este printre cei 6, mie îmi spune că s-a simțit în elementul lui, în familie, ca om acceptat și recunoscut de neamul lui. Și faptul că s-a întâmplat o așa tragedie în familie mă face să cred că el s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Faptul că n-a mai trăit mult este adevărat. Păcatul să ți-l tragi. De multe ori murim iertați și este foarte important. Dacă am fost iertați, chiar nu mai contează așa de mult cât, pentru că suferim. Poate depresia l-a făcut să moară, nu știm, nu știm. Noi putem face supoziții, dar pentru mine acest caz din nefericit...
Devine fericit.
Devine fericit, da.
V-aș spune un caz care l-am cunoscut foarte bine. Un băiat moare în jurul vârstei de 20 de ani într-un accident de muncă destul de groaznic. L-am cunoscut pe acel băiat pentru că a dat examen cu mine împreună la institut și el nu a intrat și apoi am ajuns pastor în acel district. Mama lui îmi povestea cu foarte multă durere tragedia aceasta din familia lor, dar spune așa: ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Eram o femeie destul de lumească. După moartea copilului, ce m-am schimbat profund. Moartea copilului m-a făcut să mă apropii mult, mult mai mult de Dumnezeu. De aceea eu cred, și nu doar cred, am văzut în multe cazuri, am trecut și eu pe aici, toate necazurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă n-ar trebui să vărsăm lacrimi, dacă n-ar trebui să învățăm cântări de jale, noi niciodată nu am ajunge atât de aproape de Dumnezeu cum ajungem prin aceste situații. De aceea există un gând foarte valoros și vrednic de crezare. Dumnezeu acordă omului ca cea mai înaltă distinție pe care poate să-i acorde un om, aceea de a suferi împreună cu el. Deci nu orice om poate să ajungă la un act cum a ajuns fiica lui Iefta sau cum a ajuns Isaac. Nu orice om. Numai niște oameni de mare valoare care sunt pregătiți sufletește să meargă până acolo.
Care trec dincolo de durere.
Oamenii aceștia sunt oamenii care primesc din partea lui Dumnezeu cea mai înaltă distinție. În ceruri ei vor purta o banderolă specială pe mâna lor și vor fi recunoscuți în tot cerul ca oamenii lui Dumnezeu cei mai apropiați de El. De aceea, iată cum și un necaz poate să fie întors spre bine dacă îl luăm ca venind din partea lui Dumnezeu.
Aceasta este și concluzia emisiunii noastre. Vă invit, dragi prieteni, să notați în jurnalul dumneavoastră pe această pagină: nefericirea poate fi transformată în fericire dacă primești totul din partea lui Dumnezeu. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine în călătoria dumneavoastră terestră, dar nu uitați și călătoria pentru care ne pregătim toți. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Cu multă plăcere! Thank you.